Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Gregorčič, odprava začasnega zadržanja novele zakona o RTV predstavlja nevaren precedens v evropskem pravnem prostoru.
Pred ljubljanskim magistratom nov protest za pitno vodo in proti globam za traktoriste.
Inštitut 1. oktober zbral podpise za zakon o višjih pokojninah, v sredo na vzhod v Ljubljani.
Erdoganu po drugem krogu predsedniških volitev še en mandat na čelu Turčije.
Ukrajina po noči znova tarča ruskih zračnih napadov.
Na severu Kosova spet napeto, srbska vojska ostaja na najvišji stopni pripravljenosti.
Vreme popoldne bo nastala kakšna ploha, jutri bo sončno, popoldne bo nekaj ploh.
Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Po odločitvi ustavnega sodišča, da prekliče veljavnost sklepa o začasnem zadržanju dela novela zakona o radioteleviziji Slovenija in dovoli uveljavitev novele zakona o RTV Slovenija v celoti, je ta teden pričakovati korake v smeri konstituiranja novega sveta zavoda. Ustavno sodišče je namreč sklenilo, da se mora svet konstituirati v 7 dneh po objavi njihove odločitve v uradnem listu. VD generalnega direktorja RTV Andrej Grah Vat je namreč sporočil, da bo sejo novega sveta zavoda sklical v roku, kot mu ga je postavilo ustavno sodišče. Z odločitvijo slednjega pa se ne strinjata prvopodpisani pobudnik za začetek postopka za oceno ustavnosti Peter Gregorčič in avtor pobude Matej Avbel. Pritožbo sta že posredovala na Evropsko sodišče za človekove pravice. Več Alen Salihovič.
Odprava začasnega zadržanja je nevaren precedens v evropskem pravnem prostoru, saj je sodišče zadržanje odpravilo, ne da bi kakorkoli zaščitilo pravni položaj pobudnikov. Po mnenju Gregorčiča je ustavno sodišče pobudnikom tudi oduzelo pravico do izjavljanja.
Ustavno sodišče se je torej v nasprotju z ustaljeno prakso človekovih pravic postavilo na stran, da mora ščititi zakonodajalca proti posamezniku. Glejte, skladno s pravom človekovih pravic namreč velja, da so edini nosilci človekovih pravic posameznik. Država in oblast nikdar ne more biti nosilec človekovih pravic. Zato je tudi ustavno sodišče ne more in niti ne smešči. In namreč ravno zaradi tega se je razvilo skozi zgodovino načelo delitve oblasti, bistvo delitve oblasti v našem primeru na izvršilno, to je vlada, zakonodajno, to je državni zbor in pa sodno, katerega del je tudi ustavno sodišče, je namreč v tem, da se posameznika zaščiti pred zlorabami oblasti. V tem primeru pa se je ustavno sodišče postavilo na stran zakonodajalca, torej druge veje oblasti in je oblast enotno delovala proti posamezniku. In sicer na način, da je odpravila začasno zdržanje, ki je v našem primeru predstavljalo v resnici edino učinkovito pravno sredstvo. To učinkovito pravno sredstvo je naše ustavno sodišče preprosto odpravilo in nas pustilo tako rekoč na cedilu, brez da bi nas kakorkoli zaščitilo, brez da bi kakorkoli zaščitilo naš pravni položaj.
Avbel in Gregorčič tako ocenjujeta, da so bila v Sloveniji izčrpana vsa razpoložljiva pravna sredstva in da so ostali brez učinkovitega pravnega varstva.
Ne samo, da zaradi tega nimamo pravnih sredstev. V resnici je zadeva še hujša. Ustavno sodišče je samo sprejelo stališče, navajam, da ni mogoče izključiti niti tega, da bi se takšno stanje spremenilo šele s prvo ali naslednjimi spremembami sestave sodnikov ustavnega sodišča. Torej, da bi ta blokada ustavnega sodišča prišla šele enkrat v negotovi prihodnosti in potem je sodišče sprejelo stališče, da ne more uresničiti svoje ustavne vloge v razumnem času skladno z načelom učinkovitega sodnega varstva. Torej, s tem sklepom sodišče samo reklo, da pobudniki, da pritožniki kot nosilci človekovih pravic v Sloveniji nimamo nikakršnega učinkovitega sodnega varstva, kar pa je pogoj, ki ga zahteva Evropska konvencija o človekovih pravicah, da se lahko s pritožbo obrnemo na Evropsko sodišče človekove pravice v Strasbourgu. In to smo tudi storili in to situacijo smo tudi pojasnjujemo v svoji pritožbi in zanimanjem bomo prebrali, kaj bo Evropsko sodišče človekove pravice v tem primeru odgovorilo.
Je za Radio Ognjišče povedal Peter Gregorčič, ki mu boste lahko prisluhnili tudi v mozaiku dneva ob 18.
Ravnanje trenutne oblasti, tako na državni kot lokalni ravni, kaže, da tisti, ki so zmagali zavidljivo višino podpore volivcev in volivk, nimajo posluha za državljane. Zato se je pred magistratom v Ljubljani ob 14.30 začel že četrti shod za zdravnike, za čisto pitno vodo, proti višjim parkirninam, proti globam za traktoriste. V sredo pa se bodo v središču Ljubljane v organizaciji Inštituta 1. oktober znova zbrali upokojenci – Tone Gorjup.
Ljubljanski mestni svet bo v prihodnjih urah med drugim odločal o podražitvi parkirnin. Cene bodo dvignili tako na območjih s parkomati, kot v nekaterih občinskih parkirnih hišah. Če bodo svetniki podražitvam prikimali, bodo nove cene začele veljati 5. junija. V vseh treh conah bodo višje za 10 centov. Pred mestno hišo sicer že dobre pol ure poteka protestni shod, ki ga je organiziral svetnik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc. To je že četrti shod proti županu Zoranu Jankoviču za zdravnike in za čisto pitno vodo. Primc je ob tem opozoril še na nekatere točke dnevnega reda današnje seje.
Na seji mestnega sveta hočejo Jankovič in svobodnjaki sprejeti odlok, po katerem bi kmete, če bi prišli v Ljubljano s traktori, kaznovali se 160 evri kazni. V obrazložitvi, zakaj kaznovati kmete, med drugim piše. V zadnjem času se v ožjem mestnem središču Ljubljane pojavljajo protesti, katerih udeleženci vozijo tudi traktorje. Mestni svet bo odločal o spremembi spornega 106. člena poslovnika mestnega sveta, ki diskriminira in krati svobodo opoziciji. Pol na dnevnem redu je tudi točka, kjer hoče Jankovič svojemu prijatelju omogočiti, da bo preko tako imenovane lokacijske preveritve, kljub nasprotovanju okoliških prebivalcev, lahko dvigil svojo poslovno stavbo za 5 metrov višino.
Primc je spomnil tudi na sporni povezovalni kanal C0, ki gre preko vodovarstvenega območja.
Če dalje več ljudi nasprotuje nevarni in nezakoniti gradnji kanalizacijskega kanala, ki bi zastrupil ljubljansko vodo. Če dalje več ljudi nasprotuje gradnji nevarnega in nezakonitega ter protiustavnega kanalizacijskega kanala Drekovoda preko 90% pitne vode v Ljubljani.
Tudi zato je opozicijska SDS danes vložila zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi spregovorili o kanalu C0 v Ljubljani. Med drugim želijo sprejeti priporočilo vladi, da začne izvajati aktivnosti za spoštovanje ustavne pravice do pitne vode, Državni zbor pa naj, kot predlagajo SDS, obsodi izigravanje zakonodaje v postopku gradnje kanala. Nov protestni shod se slovenski prestolnici obeta v sredo. Ta pa bo v organizaciji Inštituta 1. oktober. Slednji je na današnji tiskovni konferenci najprej spregovoril o zaključku zbiranja podpisov za zakon za višje pokojnine. Pavel Rupar.
Do izteka roka je še skoraj cel mesec. Mi pa imamo zbranih več kot 10.000 podpisov in odločili smo se, da s to zadevo zaključimo, da je to dovolj, zato da zakon lahko, oziroma podpise lahko vložimo in da bo šel zakon v obravnavo.
Kot je dodal, nameravajo podpise vložiti v začetku junija. Ker domača vladajoča politika zanje in za zahteve upokojencev nima posluha, so se odločili, da bodo težke razmere upokojencev v Sloveniji predstavili tudi v Bruslju. Še prej pa je na vrsti shod v Ljubljani. O tem je Pavel Rupar povedal.
Zdaj v sredo imamo shod v Ljubljani. O 15. uri prvič so dali pobudo, da ne gremo protestno po Ljubljani iz Trga Republike, pač pa izpred Radio Televizije Slovenije. Zaradi dogodkov, ki so se zgodili, ste upokojencem je dovolj te politike, enkrat eden, enkrat drugi v RTV-ju, gledamo pa program, saj informativen, ki se zdaj je bil kolikor toliko spremljiv, zdaj bo pa zopet je na umje.
Rupar je spregovoril tudi o ustanavljanju območnih odborov, ki bi bili lahko zametek nove stranke. Več o tem pa v jutrišnjem mozaiku.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Severni del tretje razvojne osi naj bi zgradili do junija leta 2028.
V financah pišejo, kako so obiskane ambulante za neopredeljene in koliko stanejo.
Šport, Roglič tudi uradno zmagovalec dirke po Italiji. Čeh znova slavil na diamantni ligi.
Prometno informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Kar nekaj gneče na slovenskih cestah danes zaradi povečanega prometa in sicer so zastoji na ljubljanski južni voznici od centra na zahodni ljubljanski voznici od Koses proti Brezovici. Na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani se promet ustavlja na posameznih odsekih, zamuda je tu tudi 30 minut. Na dolenjski avtocesti je predvičen proti Ljubljani zastoj pred delovno zaporom, tu zamuda približno 20 minut. Zastoj pa tudi na cestah Ljubljana, Brezovica, Vrhnika, Koper, Šmarje, Dragonja, obe smeri, Lucija, Izola in pa Hrpelje, Kozina. Kar nekaj gneče pa tudi že na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice. Previdno na Vipavski hitri cesti predmet namreč ovira promet pred Ajdovščino proti Italiji, okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na počasnem pasu na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani. Pričeli so z deli na cesti Ljubljana Šentvid Vodice. V Tacnu na cesti vstaje popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije. To bodo delali predvidoma do 11. junija, v času zapore pa obvoz možen po gorenski avtocesti med priključkoma Brod in Šmartno, tudi za vozila brez vinjete. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Turki so na včerajšnjih predsedniških volitvah dolgoletnemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu zaupali še en petletni mandat na čelu države. V drugem krogu volitev je glede na začasne izide prejel dobrih 52% glasov, njegov edini protikandidat Kemal Kilic Daroglu pa slabih 48%. Erdoganovi privrženci so zmago proslavili v številnih turških mestih, pa tudi v Nemčiji. Petra Stopar.
69-letni Erdogan, ki kot premier in predsednik na oblasti že 20 let, se je zahvalil voljivcem za zaupanje, napoveduje nadaljnjo krepitev gospodarstva, ki se sooča s težavami in močnejši boj proti terorističnim organizacijam. Njegov cilj je tudi zagotavljanje nadaljnega prostovoljnega vračanja beguncev na varna območja Sirije. Doslej se je tja vrnilo že 600 tisoč sirskih beguncev, Erdogan pa obljublja, da se jih bo v roku enega leta še milijon. Pred prvim krogom pred dvema tednoma je sicer kazalo, da bi utegnil zmagati kandidat združene opozicije 74-letni Kilic Daroglu. Pred drugim krogom je spremenil taktiko in ubral bolj populistično pot ter obljubljal, da se bo Turčija nemudoma znebila milijonov sirskih beguncev. Očitno ga je to drago stalo, zlasti pri voljivcih iz pretežno kurdskih regij, ki so ga v prvem krogu večinoma podprli.
Dejstvo je, da je Erdogan tu pomembno vklopil tudi to versko komponento, ne? Torej on je začel z poudarjanjem muslimanstva, njegova žena nosi ruto. Versko področje, kot pa vso drugije, je pomembno.
Je v pogovoru za naš radio poudaril politični analitik Bogomil Ferfila, politolog Andrej Fink pa spomnil, da ima Erdogan že večino v parlamentu.
Kaj bi se zgodilo, če bi Kilic Daroglu zmagal, pa bi bil parlament kontra? Ne vem, ampak problemi bi bili večji. Pa še neenotnost na Kilic Daroglujevi strani, ne? Tam je njih 4 ali 5 strank skupaj stopilo, samo zato, da zmagajo.
Med prvimi sta Erdoganu čestitala mačarski premier in katarski emir, kmalu zatem predsednika Rusije in Ukrajine. Čestitke prihajajo tudi iz Evropske unije. Vodja najmočnejše politične skupine v Evropskem parlamentu, Evropske ljudske stranke, Manfred Weber, je medtem pozval k prekinitvi turških prestopnih pogajanj z Unijo, saj da ta proces ovira krepitev odnosov med stranima. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar pa se veseli strateškega dialoga Slovenije in Turčije ter spodbujanja miru in varnosti v svetu.
V Španiji pa so bile včeraj regionalne in lokalne volitve, na katerih so veliko izgubo utrpeli vladajoči socialisti pod vodstvom premijeja Pedra Sančesa. Zmagali so v samo 3 od 12 avtonomnih regij. V preostalih je prevladala ljudska stranka. Zaradi takšnih izidov se je premije Sančes odločil, da razpusti parlament in razpiše predčasne volitve. Te bodo 23. julija. Ukrajinska prestolnica Kijev ter mesto Odesa in regija Hmelnitski na zahodu Ukrajine so bili ponoči znova tarča ruskih zračnih napadov. Ukrajinski sistemi zračne obrambe naj bi po navedbah oblasti skupno prestregli in uničili več kot 40 manevrirnih raket in 35 brezpilotnih letal, žrtev pa ni bilo. V Kijevu je bilo danes ob 10. uri slišati najmanj 10 eksplozij, pri čemer je bila ena oseba poškodovana. Ruski zunani minister Sergej Lavrov pa je včeraj posvaril, da se zahodne države z načrti o dobavi ameriških bojnih letal Ukrajini igrajo z ognjem. Čas dobave lovcev F-16 in njihovo število še nista določena. Več sto Srbov se je zbralo pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviču in Zubinem potoku na severu Kosova. Zahtevajo umik kosovske policije ter novo izvoljenih županov etičnih Albancev. Zaradi napetosti je NATO povečal navzočnost pripadnikov misije KFOR na območju. V Zvečanu je kosovska policija proti protestnikom uporabila solzivec. V Leposaviču naj bi bilo trenutno mirno, vendar napeto. Okoli občinske stavbe pa so kosovske sile postavile bodečo žico. Že v petek je srbski predsednik Aleksandar Vučić zvišal stopnjo pripravljenosti srbske vojske na najvišjo raven. Več držav in Evropska unija pa je obsodilo uporabo sile strani kosovskih sil in pozvalo k umiritvi napetosti.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Časovnica izgradnje severnega dela tretje razvojne osi naj bi bila skrajšana za pol leta, zato je končni datum postavljen v juni 2028. Tako so sporočili pristojni po dopoldanskem sestanku županov občin tega območja, vodstva Ministrstva za infrastrukturo in vodstva družbe DARS. Projekt, ki je vreden več kot 2 milijardi, država obljublja že 30 letja. Omogočal bo ostajanje mladih v regiji, privabljal vlagatelje v gospodarstvo in ohranjal obstoječo kondicijo mnogih uspešnih podjetij. Več Meta Potočnik.
Po besedah ministrice Alenke Bratušek so terminski plani DARS-a pregledali gradbeni strokovnjaki, med njimi znani konstruktor mostov Marjan Pippenbacher. Na tej osnovi so torej postavili končni datum izgradnje tretje razvojne trase. Vsem sodelujočim je predstavil svoje strokovno mnenje glede tega, kje je možno stvari še pohitriti in kje to ni možno. Opozoril je, da je potrebno pravočasno zagotavljati gradbena dovoljenja, glede usposobljenosti izvajalcev pa je dejal, da so slovenski ustrezno usposobljeni, če pa bo potrebno, pa naj se poišče kadre v tujini. Pippenbacher je traso razdelil na tri odseke. Prvega je možno zgraditi v 48 mesecih, je pa potrebno vse tri odseke začeti graditi sočasno, opozarja. Ključna za dokončanje del sta odsek A in E, torej Velenje, kjer bo najzahtevnejša izgradnja pokritega ukopa. V sklopu E je predvidenih največ del, saj kar 31% trase poteka po viaduktih. Gradnja bo dolgotrajnejša, zahtevnejša, saj gre za zelo težko dostopen teren, potrebno pa bo zgraditi tudi dva predora. Sklop E naj bi bil, po besedah Pippenbacherja, zgrajen v času od 48 do 52 mesecev. Kaj pa morebitne zamude? Predsednik uprave DARS-a Valentin Hajdinjak.
Bi pa bil rad jasen. Zamud, ki so bile pridelane v času pridobivanja gradbenih in drugih dovoljenj, DARS ne bo skrajševal na račun krajšanja rokov gradnje, saj bi to lahko pomenilo slabšo kakovost gradnje, s tem pa seveda tudi vprašanje varnosti objektov. Prišlo pa bi seveda tudi do bistvene spremembe v vrednosti investicij. Tega ne nameravamo in tudi ne bomo počeli.
Zagotovil je, da bodo od pogodbenih partnerjev še naprej zahtevali dosledno spoštovanje rokov. Če bo prihajalo do neupravičenih zamud, bodo od njih zahtevali odškodnine. Kot je še dejal Hajdinjak, so na odseku Velenje Slovengradec dela na sklopu Gabrke že končana, potekajo pa na sklopih Janina, Škalsko jezero in Konovo. Za sklope Škale, Velunja in Podgorje so v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj. Za sklop Velenje nameravajo zahteve za gradbeno dovoljenje vložiti avgusta.
V začetku tega leta so po vladnem interventnem zakonu začeli v zdravstvenih domovih po Sloveniji vzpostavljati ambulante za neopredeljene. Kaj kažejo prvi podatki, koliko je dejansko potreb po teh ambulantah, koliko delajo, koliko stanejo? V časniku Finance odgovore išče novinarka Andreja Rednak. Povzetek je pripravil Rok Mihevc.
Minister Danijel Bešič Loredan je v začetku leta pričakoval, da bo ambulant za neopredeljene skupaj do 94. Trenutno jih je 24 v 15 zdravstvenih domovih. Kaj več jih verjetno niti ne bo, V zdravstvenem domu Kranj so ambulanto celo zaprli, ker jim je uspelo zaposliti zdravnico za redno ambulanto, piše novinarka Andreja Rednak in nadaljuje.
Očitno minister pri svojih pričakovanjih ni upošteval sicer znanega dejstva, da je obseg ljudi brez izbranega splošnega zdravnika v Sloveniji že več kot 10 let od 5 do 7% zavarovancev, ter da si številni iz različnih razlogov že v preteklosti niti zdaj pač ne želijo izbrati zdravnika ali pa ga ne potrebujejo. Tako da za zelo velik obseg ambulant za neopredeljene ni potrebe.
Glavnina oseb, ki so pogrešale zdravnika, se je v ambulantah vpisala v prvih 3 mesecih. Nato pa se je vpisovanje precej umirilo. Največ se jih je doslej prijavilo v zdravstveni dom Ljubljana, najmanj v Ilirski Bistrici. Koliko zavod za zdravstveno zavarovanje plačuje za navadne družinske ambulante in koliko za ambulante za neopredeljene? Razlika je že v načinu financiranja, po vladni odločitvi pa tudi v višini.
Običajne družinske ambulante se financirajo približno polovico glede na število opredeljenih pacientov, polovico pa po dejansko opravljenih storitvah. Ambulante za neopredeljene pa so plačane izključno na podlagi opravljenih ur, pravijo na ZZZS, in se sklicujejo na vladno uredbo o programih zdravstvenih storitev, zmogljivostih in obsegu sredstev za leto 2023.
Še piše v časniku Finance Andreja Rednak.
Športnega prispevka danes ne moremo začeti drugje kot v Rimu, z včerajšnjo zadnjo šprintersko etapo po Rimu, imenovano tudi Parada šampionov, ki jo je dobil Britanec Mark Cavendish, se je sklenila 106. kolesarska dirka po Italiji Giro d'Italia. Skupno jo je 14 sekundami prednosti pred Britancem Geraintom Thomasom po izjemni zmagi na gorskem kronometru dobil naš as Primož Roglič. Slovenija je tako po zaslugi Rogliča in Tadeja Pogačarja dobila že vse 3 tritedenske klasike. Roglič je namreč pred Girom 3-krat dobil tudi špansko Velto, Pogačar pa 2-krat francoski tur. Slovenska nogometna prva liga ima vse udeležence naslednje sezone, potem ko so se včeraj sklenile dodatne kvalifikacije. V naslednji sezoni bo tako med prvoligaši ob zmagovalki druge lige Rogaški tudi Aluminij, ki je včeraj v Novi Gorici remiziral z Gorico z 1-1. V četrtek pa je doma zmagal s 3-1. V prvo ligo so se Štajerci tako prebili s skupnim izidom 4-2. Gremo pod koša. Cedevita Olimpija je namreč na prvi tekmi polfinala končnice Lige ABA sinoči izgubila s Partizanom 70-85. Trener zmajev Miro Alilović je bil razočaran predvsem nad začetkom tekme.
Moje najslabše v naših začetkov, predvsem neorganizirano napadu, preslabo obrambi, premehko. Po drugi strani drugi element je pa to, da imamo na taki tekmi več poskusov za 3 metre, pa za 2. Smo v začetku tudi sam procent, 50% smo metali proste mete, ko se prav mentalno, psihološko se nismo dovolj pripravili. Ne.
Druga tekma bo jutri v Ljubljani, morebitna tretja pa prihodni torek spet v Beogradu. V finalu se bo ekipa, ki bo v seriji prišla do 2 zmag, pomerila še eno beograjsko zasedbo, Crveno zvezdo. Še bencinska vest. Nizozemec Verstappen z Red Bullom je dobil včerajšnjo dirko svetovnega prvenstva Formule 1 v Monaku. Klasično ulično dirko je dobil pred Špancem Fernandom Alonsom in Francozom Estebanom Okonom. Naslednja dirka bo v Barceloni že naslednji konec tedna. Hokejska reprezentanca Kanade je včeraj postala svetovni prvak za leto 2023. V finalu svetovnega prvenstva elitne skupine na Finskem in v Latviji so Kanačani v Tampereju premagali Nemčijo 5-2. Bron je osvojila Latvija. Končajmo pa svetovnim prvakom v metu diska Kristijanom Čehom, ki je na atletski diamantni ligi v Rabatu, drugi v sezoni, slavil še drugič v tem letu in 7. za povrstjo v tej najprestižnejši seriji Kraljice športov. Anita Horvat, druga slovenska predstavnica, je bila 5. v teku na 800 metrov.
Popoldne in zvečer bo nekaj kopaste oblačnosti in predvsem na severozahodu in jugovzhodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 21 do 26, na Goriškem do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha ali nevihta, v južnih krajih lahko že zjutraj. Kakšna bo možna tudi v noči na sredo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 19 do 24 in na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V sredo bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v južnih in jugovzhodnih krajih bodo krajevne padavine deloma plohe. Popoldne se bo jasnilo, nastale bodo še posamezne plohe, morda kakšna nevihta. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V četrtek bo sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, najprej v škofijskih mestih, Ljubljana pretežno jasno 26, Maribor 22, Koper 29, Novo mesto jasno 24, Murska Sobota pretežno oblačno 23 in Celje 25 stopinj Celzija. Tudi Kranj 25, Ajdovščina 28, Vrhnika 24, Ilirska Bistrica, Logatec, Slovenske Konjice in Ptuj 23 stopinj, Gorenja vas, Velenje in Črnomelj 22, Metlika in Jezersko 19, Lisca pretežno jasno 17, Kredarica zmerno oblačno in 6 stopinj Celzija. Opozarjamo na zastoje, in sicer zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Viča ter na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, zamuda je 20 minut. Zastoj na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda 40 minut. Na dolenski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani je zastoj pred delovno zaporo in zamuda 20 minut. Zastoji so tudi na cestah Ljubljana, Brezovica, Vrhnika, Koper, Šmarje, Dragonja v obe smeri, Lucija, Izola in Hrpelje, Kozina. Zaradi popodanske prometne konice pa je seveda promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Opozarjamo tudi na ovire, in sicer pomurska avtocesta je med Pernico in močno kratkotrajno zaprta proti Lendavi zaradi okvarjenega vozila. Okvarjeno tovorno vozilo pa na počasnem pasu na dolenski avtocesti ovira promet med Višnjo goro in Grosupljem vzhod v smeri proti Ljubljani. Vozite zelo previdno in strpno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.